9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Vlada i Međunarodni monetarni fond počinju razgovore o ekonomskoj situaciji u zemlji i budžetu za narednu godinu. Zemljotres u Crnoj Gori, nema informacije o šteti ili povređenima. Đoković osvajanjem završnog mastersa u Londonu na veličanstven način završio sezonu i potvrdio prvo mesto na ATP listi. Danas oblačno sa kišom povremeno, ovoga jutra u Nišu i u Kragujevcu 6, u Beogradu 9, u Novom Sadu 10, temperatura najviša dnevna do 18 stepeni. Ni posle skoro dve nedelje od objavljivanja informacija da se prisluškuju najviši državni zvaničnici, rezultata istrage još nema. Premijer Ivica Dačić izjavio je da je moguće da je prilikom prisluškivanja pokušano da se igra na kartu nesloge vlade, kako bi se on i vicepremijer Aleksandar Vučić posvađali. Dačić tvrdi da on kao ministar policije nije imao nikakve informacije o prisluškivanju Vučića i predsjednika Tomislava Nikolića.
Tim povodom se vode istrage i od strane tužilaštva i naša unutrašnja kontrola vodi istragu i veoma se jasno i tačno zna u kojim se predmetima i obradama ko spominje. Treba vidjeti da li su tim povodom uzimani listinzi, na koji način, da li postoji dokumentacija i da li je samo pokušavano ili su ti listinzi zaista izrađeni. Oni koji su odgovorni, naravno, treba da odgovaraju, tu nema nikakve dileme.
Dačić je u emisiji Svedok naše televizije rekao i da pitanje Kosova mora da se reši što pre i da je najvažnije da se zaštite Srbi na Kosovu.
Zamrzavanje konflikteva dovodi do toga da ćete za 10 godina ili za 5 godina vi imati rešeno pitanje Kosova. Pa čekaj, da li mi danas pregovaramo o Republici Srpskoj Krajini? Pa ne pregovaramo zato što naroda više nema. Zato što smo vikali njima izdržite, 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 mi ćemo vas braniti. Kad su zapucali, mi smo rekli mi ne možemo da uđemo u rat. Ja neću da vodim takvu politiku. Hoću da znamo, da Srbi na Kosovu znaju šta mi možemo da uradimo. Znači, mi ćemo učiniti sve, ova vlada će da deli sudbinu svoga naroda.
Dačić kaže da u ovom trenutku niko, pa ni visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton, ne zna da li će Srbija u decembru ili martu sledeće godine dobiti datum za početak pregovora. Osim razgovora sa Prištinom, dobijanje datuma sa Evropskom unijom zavisiće od aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, ali i u situacijama u medijima i nezavisnim institucijama, piše Danas. List navodi da su to ključne tačke monitoringa Evropske unije prema novim vlastima u Srbiji.
A predstavnici vlade Srbije, Narodne banke i Međunarodnog monetarnog fonda ponovo će se naći za istim stolom. Narednih nedelju dana razgovaraće se o tekućim ekonomskim kretanjima i budžetu za iduću godinu. Ova misija neće završiti dogovore o novom aranžmanu, a razgovori će se nastaviti ako Srbija ostvari dovoljan napredak. U vladi kažu da je dogovor važan zbog kredibiliteta Srbije, dok stručnjaci smatraju da bi problem mogao da bude planirani budžet. U Vestima u 9 razgovaramo sa ekonomistom Miroslavom Prokopijevićem. Gospodine Prokopijeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
U vladi kažu da nam novac od MMF-a nije neophodan, već da je u pitanju samo dogovor. Da li Srbija zaista može bez novca Međunarodnog monetarnog fonda, kako tvrdi ministar financija Mlađan Dinkić?
Pa nisam siguran da može, zato što je otežan pristup Srbiji financijskim tržištima, a MMF se upravo pojavljuje u situacijama kada je pristup finansijskim tržištima nekoj zemlji ili nemoguć ili vrlo otežan. Tako Srbija je već na neki način u toj grupi posla ovih zemalja koje su bankrotirale praktično iz Evropske unije u grupi najkritičnijih zemalja.
MMF je ranije tražio da se plate u javnom sektoru i pensije da se zamrznu. Da li sad možemo očekivati neke nove uslove i koje?
To ne znam da vam kažem, to zavisi od njih, ali ono što MMF pre svega gleda to su budžetski deficit, deficiti na tekućem računu i trgovinskom bilancu eventualno i neki veliki izdaci. Tako da, obzirom da je naš budžet planiran sa rastom iduće godine od 2%, obzirom da je inflacija 15%, bit će verovatno još nekih tema za razgovor.
Koliko smo vidjeli, MMF baš i nije ubeđen da će Srbija uspeti da napravi rast od 2%, odnosno da minus bude samo 3%. Da li mislite da će u tom delu pregovor biti najteži?
Jeste tu vezano za ovaj nivo budžetski deficit rast. pretpostavljam da će tu biti i oko nekih ograničenja, plate, penzije, javne nabavke i slične stvari. Posle 2013. tamo su cifre još optimističnije, gde je predviđen rast 2%, za naredne dve godine je rast po 4%, što je prilično teško očekivati obzirom i na performanse privrede Srbije, a i na lošu poslovnu klimu i krizu unutar Evrope.
Čuli ste ekonomistu Miroslava Prokopijevića, a više o ovoj temi u našim narednim informativnim emisijama.
A Privredna komora i Unija poslodavaca Srbije organizuju danas sednicu o aktuelnom stanju domaće trgovini, koju će prema najavi Privredne komore prisustovati i resorni ministar Rasim Ljajić. Sagornik Vesti u 9 je Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca Srbije. Gospodine Rajiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
O čemu će prema najavama biti reči na današnjoj sednici?
Trgovini, koja je najveća privredna grana i zapošljava najveći broj lica, znači blizu 180.000, u poslednjih godinu dve, usled pada kupovne moći, prekomerenih administrativnih i drugih procedura i uopšte visokih troškova poslovanja, došlo je takođe do stagnacije u zaposlenosti i takođe do pada zarada. Jedan od uzroka, ne jedini, jeste, pored pada kupovne moći, i to što je uvedeno ograničenje marži na osnovne životne namirnice, i to je najviše pogodilo pre svega malu trgovinu. Zašto? Zato što praktično učešće prometa osnovnih životnih namirnica u tim malim trgovinskim radnjama je od 58 do nekih 72%. Tako da se kod ovih malih trgovaca praktično to ograničenje najviše osjetilo i oni su prosto, da bi kompenzovali na neki način gubitke, morali da smanje i broj zaposlenih i njihove zarade, prosto zato što nije bilo drugog načina da se ovi gubici na kojih je država primorala saniraju.
Pomenuli ste uredbu vlade Srbije o ograničenju marži na osnovne životne namirnice koja važi do kraja godine, dakle još nekih malo više od mesec i po dana. Vlada je pre desetak dana najavila da će zamoliti trgovce da po prestanku važenja te uredbe ne povećavaju cene. Sa ove distance, da li se mogu očekivati nova poskupljenja po prestanku važenja pomenute uredbe?
Kretanje cene u trgovini će pre svega u narednom periodu zavisiti od kretanja cena roba i usluga koje uvozimo, kao i od cena praktično nekih sirovina koje naša industrija koristi na svetskom tržištu. Kada govorimo opet o hrani i piću, oni će zavisiti pre svega od cene koje će proizvođači dostavljati trgovcima, a ono što još može pomeriti eventualno cene u trgovini jesu kretanja goriva, kao i kretanje cena određenih energenata, čije poskupljenje najavljeno.
Sagovornik Vesti u 9 bio je Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca Srbije.
Skupština Srbije izabraće danas Savet guvernera Narodne banke i direktora Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama. Posle glasanja počeće nova sednica, na čijem dnevnom redu su izmene Carinskog zakona i više međunarodnih sporazuma. Rad parlamenta pratiće Zoran Vasković.
Izbor članova Saveta Narodne banke obaviće se prema nedavno usvojenim izmenama Zakona o Narodnoj banci, koje se odnose na trajanje mandata funkcionera. Odbor za financije predložio je parlamentu da se za predsjednika saveta izabere dr. Nebojša Savić na period od 5 godina. Za članove saveta predloženi su Stojan Stamenković sa mandatom od 4 godine, Miladin Kovačević 3 godine, Nikola Martinović 2 godine i Ivan Nikolić na period od 1 godine. Skupština treba da izabere i direktora za nadzor nad finansijskim institucijama. Odbor za financije predložio je da se na tu funkciju izabere diplomirani ekonomista Đorđe Jevtić, zaposlen u Narodnoj banci od 2001. godine. Prema stavovima poslanika iznetim u načelnoj raspravi, očekuje se da će Skupština danas izabrati predložene kandidate.
9:09, ovo su vesti u 9 Radio Beograda 1. Zemljotres jačine 4,5 stepena Richterove skale pogodio je nešto posle ponoći središnji deo Crne Gore. Zemljotres se dogodio 3 km jugozapadno od Danilovgrada, a osetio se i u Podgorici, Nikšiću i na Primorju, kaže Siniša Ceković iz Seizmološkog zavoda Crne Gore.
Ovaj zemljotres je mogao izazvati samo izvjesne materijalne štete i to samo u epicentralnom području. Međutim, mi do sada od građana Crne Gore nemamo prijavljenih bilo kakvih šteta i možemo reći da je nakon ovog zemljotresa, kao što je poznato posle zemljotresa ove jačine, se događaju manji zemljotresi, to su takozvani aftershockovi, njih je bilo ukupno 14 i to u intenziteta od 1,6 do 2,6 stepeni.
A u Hrvatskoj u velikoj akciji tužilaštva i kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala pod nazivom Hipokrat privedena je cela uprava farmaceutske kompanije Farmal iz Ludberga kod Varaždina. Privedeno je 27 njihovih terenskih zastupnika, 49 lekara i jedna apotekarka, a počelo je i njihovo saslušanje. Pod istragom je oko 350 lekara iz cele Hrvatske, što je svaki deseti lekar opšte prakse, koji su osumnjičeni da su godinama primali mito.
A Grčka očekuje novu tranšu kreditne pomoći da bi izbjegla proglašenje moratorijuma na plaćanje koji je moguć već ove sedmice. Europska centralna banka, Europska komisija i Međunarodni monetarni fond prihvatili su predlog grčke vlade da dobije još 2 godine za smanjenje državnog duga. Detaljnije Srđan Savić.
Posle 5 godina recesije, vlada u Atini, mada ne može da se nada privrednom rastu, nastavlja sprovođenje mera štednje kao uslov dobijanja međunarodne pomoći. Međunarodni kreditori saglasni su da Grčkoj treba odobriti produženje roka za ostvarenje budžetskih ciljeva do 2016. Posle usvajanja još restriktivnijeg budžeta za sljedeću godinu, premijer Antonis Samaras domaćoj javnosti pokušava da objasni razloge takve odluke.
Prihvatili smo uslove kreditora i smatramo da je to korak napred ka budućnosti i boljem životu.
Izvršni direktor Međunarodnog monetarnog fonda, Christine Lagarde, zadovoljna je odlukom vlade u Atini.
Ovo su najbolji pokazatelji odlučne rešenosti grčkih zvaničnika da prihvate program Eurogrupe koji će im obezbediti privredni razvoj, stabilnost i bolju obostranu perspektivu.
Pozitivan izveštaj Evropske unije, Međunarodnog monetarnog fonda i Centralne evropske banke uslov je da Atina dobije novi kredit od 31 milijarde evra kako bi izbjegla bankrot. To će biti tema i današnjeg sastanka u Briselu premijera Antonisa Samarasa i predsjednika Evropske komisije Jose Manuela Barroza.
I još jedna informacija iz sveta. Direktorka informativne redakcije BBC-a Helen Boaden i njen zamjenik Stefan Mitchell privremeno su se povukli sa svojih funkcija, saopštuje britanski javni servis. Direktorka i njen zamjenik doneli su tu odluku pošto je generalni direktor BBC-a George Ensville podneo ostavku posle skandala zbog netačnog izveštaja da je jedan konzervativni političar pedofil. Generalni direktor koji je na čelo BBC-a došao preko 2 mjeseca podneo ostavku u subotu zbog emisije Newsnight u kojoj je Alistair McAlpin, bivši ministar financija, pogrešno povezan sa pedofilijom. Direktorka i njen zamjenik informativnog programa neće raditi dok afera pod nazivom Polar ne bude okončana, navodi se u saopštenju BBC-a.
9:13, slušate Radio Beograd 1. Naselje Stepa Stepanović dobit će danas nove stanare. Ministar odbrane Aleksandar Vučić uručit će ključeve 92 stana aktivnim i penzionisanim pripadnicima Ministarstva odbrane. Stanovi su izgrađeni na lokaciji bivše kasarne Vojvoda Stepa Stepanović u beogradskom naselju Voždovac. A tamo je naša Đurđa Drakaš.
Podsjetimo da je ugovorom koji su potpisali Građevinska direkcija Srbije i Ministarstvo odbrane pripadnicima vojske pripalo oko 1000 stanova koji se grade na prostoru bivše kasarne 4. juli. Na toj lokaciji bit će ukupno izgrađene 44 zgrade sa više od 4.500 stanova. U ovom trenutku završeno je oko 20 zgrada, a Građevinska direkcija najavila je pre oko mjesec dana da će zbog problema sa izvođačima završetak radova kasniti na 6 objekata. Na ostalima, kako tvrde, radovi teku po planu, a stanarima koji se nisu uselili na vreme biti isplaćena nadoknada od 4 evra po kvadratu stana za svaki mjesec kašnjenja.
Žiteljima Topličkog kraja, Železnice Srbije su od nedavno omogućile da umjesto starim šinobusom sada putuju novim dizel motornim vozom proizvedenim u Rusiji. Voz koji prevozi putnike na relaciji Niš-Prokuplje-Kuršumlija-Niš šesti je od 12 garnitura vozova koji su kupljeni od ruskog proizvođača. Detaljnije Ozren Rašić.
Novi dizel motorni voz je dvodelan, ima 120 mesta za sedenje i 126 za stajanje. Opremljen je najsavremenijom opremom, kaže Dragan Grujić, direktor Direkcije za prevoz putnika Železnica Srbije.
Ovaj voz će doprineti tome da na neki način putnicima pružimo kvalitetnu uslugu, obzirom da se radi o vozovima koji su opremljeni po najsavremenijim standardima. Znači, klimatizovani su, imaju dobro grejanje, dobre uslove, vakum toalet, tako da će putnicima putovanje biti jako komforno.
Po rečima Zorana Anđelkovića, predsjednika Skupštine akcionarskog društva Železnice Srbije, vozovi nabavljeni u Rusiji, za koje je Srbija platila 43 miliona švajcarskih franaka, namijenjeni su prevozu putnika na neelektrificiranim prugama i zamenit će stare vozove sa dizel lokomotivama.
Nije ovdje samo reč o udobnosti, ovdje reč o ekonomskoj efikasnosti dizela. Motorni vozovi koji su do sad išli troše 20-30 puta više dizel goriva nego što je ovo.
Prevoz ovim vozom je udoban, bezbedan, ali i jeftiniji za putnike, kaže dr. Ljubiša Đurković, predsjednik opštine Prokuplje.
Ova linija za građane Prokuplja konkretno će značiti da mogu po nižim cenama da koriste usluge koje će Železnice Srbije pružati njima na relaciji Prokuplje-Niš.
Žitelji Toplice novim vozom mogu dva puta dnevno da putuju iz Prokuplja i jednom iz Kuršumlije za Niš i obratno.
A posle Niša idemo u Novi Sad. Naime, u Novosadskoj spomen zbirci Pavla Beljanskog čuvaju se antologijska dela srpske moderne umetnosti iz prve polovine 20. veka. Odnedavno dela iz te zbirke predstavljene su i na Google. Opširnije Bojana Kravidić.
Za samo nedelju dana slike iz spomen zbirke Pavla Beljanskog predstavljene na Google videlo je 10.000 ljudi, kaže upravnica Jasna Jovanov.
Na sajtu se može vidjeti neki 50 slika sa punim podacima. Ići ćemo i dalje, kako oni budu proširivali sadržaj, tako ćemo i mi. Evo, za nepunih nedelju dana bilo je 10.000 ulaza na sajt. Najviše ima posetilaca iz Amerike.
Pripreme za prezentaciju na ovom najposećenijem pretraživaču bile su dugotrajne.
Google je prepoznao, jednostavno pogledali su naš sajt i zaključili su da je sve ono što mi kažemo tačno i počela je saradnja. Pripreme su trajale dosta dugo.
Ovo je način da vas vidi svet, smatra upravnica Jasna Jovanov.
Mi smo procenili da je to put naše promocije u svetu, zapravo jedini mogući put da dođemo na sam vrh, gde mislim da kolekcija Pavla Beljanskog ispada.
Spomen zbirka Pavla Beljanskog je dar čuvenog srpskog kolekcionara čije ime nosi i koji je svoju kolekciju zaveštao 1957. godine. Nalazi se u zgradi koja je izgrađena po njegovoj zamisli i takva je do danas. Mesto je izuzetnih kulturnih događaja u Novom Sadu, ne samo iz likovne umetnosti.
9:17. Novak Đoković, završni masters u Londonu, još jedan trofej, svakako najznačajnije činjenice kada reč o sportu, tu je Dejan Nikolić.
Upravo tako, Đoković je dokazao sinoć u Londonu da je ubedljivo najbolji teniser sveta. On je u fantastičnom finalu završnog mastersa, posle velike borbe koja je trajala 2 sata i 14 minuta, savladao branioca trofeja Rogera Federera sa 7-6, 7-5, u taj breku prvog seta bilo je za Đokovića 7-5. Dakle, Švajcarac imao break prednosti u prvom i u drugom setu, bilo je 3-0 na samom početku, u drugom je imao i dve vezane set lopte na svoj servis, ali Đoković je još jednom potvrdio zbog čega je najbolji i podsjetio je na epsko polufinale US Opena. Odigrao je Đoković najvažnije poene najbolji i na kraju došao do svog drugog trofeja na završnom turniru, inače prvog u Londonu. Đokoviću je ovo šesti trofej u 2012. i 34. ukupno. 29. duel bio je ovo Đokovića i Federera i 13. pobjeda našeg tenisera, koji će godinu završiti sa skoro 13.000 poena ili oko 2600 više od Federera. Granoljers i Lopez u dublu bolji od Bopatija i Bupane. A u odbojkaškoj ligi šampiona Crvena zvezda večeras će dočekati francuski tur, meč je na programu u dvorani Šumicama u 20 časova. Podsjetimo, crveno-beli su u prva dva kola zabeležili poraze. U Novom Sadu danas je početi svetsko prvenstvo u hokeju na ledu za osobe sa invaliditetom, inače reč je o B diviziji. Na ovom šampionatu, koje je kvalifikaciono za paraolimpijske igre u Sočiju, učestvovaće ekipe Rusije, Nemačke, Švedske, Poljske, Austrije i Holandije. Mečevi će od danas do subote počinjati u 17:20, a ulaz u ledenu dvoranu Spensa je slobodan. Dakle, zanimljivo će biti da vidimo kako izgleda hokej na ledu za osobe sa invaliditetom.
O sportu ovoga jutra bio je to Dejan Nikolić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Stranački pijačni barometar.
Koliko košta mandat, a koliko prelazak sa jedne strane na drugu? Zašto je Srbija u stalnoj predizbornoj kampanji? Lice i naličije višestranačija u Srbiji analiziraju sociolozi Vesna Pešić i Jovo Bakić. Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Brojevi hitnih službi u Srbiji, policije, vatrogasaca spasilaca i hitne pomoći su promenjeni. Ispred dosadašnjih brojeva dodajte broj 1. Novi brojevi telefona su policija 192, vatrogasci spasioci 193, hitna pomoć 194. Kada je hitno, dodajte 1.
A prema poslednjim merenjima u Nišu i Kragujevcu je 9, u Beogradu i Novom Sadu 10 stepeni više. O vremenu danas Milica Despinić.
Na oblačenje koje je zahvatilo severne krajeve u toku dana proširit će se i na ostale delove zemlje. Mestimično će biti slaba i kiše koje se očekuju uglavnom na severu i zapadu zemlje. Na jugu i jugoistoku prepodne pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 11 stepeni na severu do 18 stepeni na jugu i jugoistoku. U Beogradu danas pretežno oblačno i svežije, moguća slaba kiša, temperatura od 10 do 13 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9, priprema i realizacija Jelena Berendija, Bojana Tufekđić, Nenad Celaković, Dragan Radulović i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijetno.